Salute Jonathan. Ottesim capitul. Capitul 8. Nu Jonathan sede in li grand coche con le cochero. Li cochero parla in excellent German. Li nocte as frigid mi her. Ta es aquavite. Un trincage fat ex prunas. Ples trincarit, si vi vole trincar. Jonathan ne trincat, ma il pensat che itas ad bon, che il havet aquavite a trincar. Jonathan attende e pensa pri li viage. Li coche ea rapidmen. Poi li cochero torna li coche. Il tornatit un ves. E il torna li coche du veses. Quo? Il torna li coche tri veses. Il tornait ancor un ves e ancor un ves. Jonathan pensa, esque noi ne passa li sam via, un ves, e ancor un ves? Quam strange! Ma Jonathan ne questionat li cochero, quias tre grand e tre fort. Jonathan questionase, quel es li hora? Il vide su horloge. Li horloge monstra li tempor. Ites decidu horas. Ah, decidu horas. Ites mi nocte. Jonathan save que li personas in Romania ha parlatle pri mi nocte, pri decidu horas, e ili dit que decidu horas es un mal tempor. Nu Jonathan audi un son, li son de mult canes. Li son es tre grand, li canes de ulu, ulu. Yes, li canes ulula. Li cavalos ne ama que li canes ulula. Poi Jonathan audi li ululada de lupos. Li ululada del lupos es mem plus grand quam li ululada del canis. Li cavalos vermen ne ama que li lupos ulula. Li cochero di al cavalos, esse calm. E li cavalos calmase. Li cavalos es calmat e continua ear. Nu Jonathan vide un forest. Il vide mult arbores. E save que it es un forest. E il audi li vente. Anc li vente di ulu, ulu. Si in li forest mem li vente ulula. Jonathan ne ama li ululada del vente. Nu Jonathan vide un altri cose. Li nive. It es vermen frigid. On vide li nive solmen quande it frige. Quo fa li cochero? Il conducte li coche. Il ne parla pri li lupos. Il ne parla pri li monte. Il somen conducte li coche. Ma un ves, Jonathan vide un blu flame, e li cochero halta li coche e ea viderit. Plu tard, Jonathan vide li flames, un ves, du veses, mult veses. Jonathan ne save quoas li blu flames. Un ves li cochero halta li coche e ea lontan. Nu Jonathan es sol con li cavalos. Il vide li lupos ancor un ves. Li lupos ne ulula. Ili es silent. Jonathan vide li lune e pensa, uas li cochero? Pro quo il ne veni? Li cavalos ne ama li silent lupos. Vidente li lune, li lupos comensa ululare. Audiente li ululant lupos, li cavalos comensa mover. Jonathan frappa li coche. Frappante li coche, il di, Ues fu cochero? Utu haeat? Jonathan audi un voce, ites li cochero. Li cochero di, For lupos! E li lupos for ea. Nu li lupos es for, e Jonathan ne vide li lupos. Vidente li movent cochero, il pensa, Li cochero es vermen, vermen fort. Li coche continua. Nu on ne pose vider li lune, proque hae nubes. Jonathan sedese in li continuant coche. Li coche ea plu alt e plu alt. Vidente li nubes e pensante pri li viage, Jonathan nu vole dormir. Nu Jonathan save nequo plu. Il comensa dormir e ne save quo fa li cochero. Di dormiant Jonathan ne vide, che li coche havenit, al castello di Dracula.